te arada to kadzote. Ertemin xayrli bolsun qadirli dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 21-nji ýanwary hepdeniň anlygyny habarlar önüne hemme göz ýetim programmalarymyzda ýagdaýda eşdirmeden awal bunun tagadan mümkin habarlar bilen sizi tanıştyryar. Mikrofonuň önüne kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Ertiriniz xayrli bolsun, hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanıştyryar. Türkmenistan'ın siyasi partiler varadaki kanun proyektini işlep düzmek çaltlandırlar. Türkmenistan'ın kahramanı Sadılla Rozmetov aradan çıktı. Şugun İstanbul'da İran'ın ve dünyanın ulu altı devletinin vekilleri gepleşiklere başlar. Tunis'te 3 günlük matem ilan edildi. İnni Şühembeyle kavarların doğrulak mazmunu ile tanıştırıyoruz. 20-nji ýanwarda Türkmenistanyň mejlisinden eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow siýasy partiýalar baradaky kanun proýektini işläp düzmegi çartlandyrmagyň zerurlygyny bellädi. Türkmen döwlet habarlary ulanynyň maglumatyna görä Türkmen parlamentinde bolan duşukda gowgolun aktual meseleleriň arasynda jinayet jaza sistemasyny mundan meýlekat insanperwer etmek, kanun goraýjy hem kanun ulanynjy organlaryň işini gowlandyrmak ýaly meseleler bar. Türkmenistanyň täze jinayet ýerine ýetiriş kodeksini, administratif düzgün bolmalar baradaky kanuny, grajdan prosessual kodeksini işläp düzmegi hem kabul etmegi Berdimuhammedow gayrı koyulmasız meselelerin hatarına koştu. Türkmenistan'ın kahramanı Sadılla Rozmetov uzağa çeken ağır keserden son 20. yanvarda 90 yaşının içinde aradan çıktı. Bu arasında Türkmen medyası haber verdi. Sadılla Rozmetov'a Türkmenistan'ın kahramanı diyen belent adi safar Murat Niyazov verildi. Daşoğut gülayetinin Niyazov adının hakkı etirafının dayğan birleşiklerinin birine Rozmetov'un adı da kılıptı. Sadılla Rozmetov Türkmen ideologiyasının ideallaştıran oğu kızılığı işgardır. Häzir Türkmenistanyň gahrymany diýen adi aýatda diýeri iki adam, Oba gojalygy işgäri Murat Berdisowpy bilen Sungo işgäri Maýa Kuliýewa göterýär. Şuň İstanbulda Eýranyň we dünýäniň uly altı döwletiniň wekilleri Eýranyň ýadro programmasy bilen bagly gepleşikleriň täze tapgyryna başlar. Eýran delegasiýasyna Eýranyň ýadro edaratynyň baş tutany Seýit Jelil baş tutanlyk edýär. Dünýäniň altı döwletiniň Beýik Britaniýanyň, Hitaýyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň delegasiýalaryna Ýewrosoýuzyň daşary siýasat edaratynyň başlygy Ketrin Ashton ýol başlygy eder. Parahatçylykly maksatlar üçin diýse de, Eýranyň ýadro ýaragyny edinmäge çalyşýan bolmagyndan gün matar aly diýer. Bu gumany Tehran inkar edýär. Tunis häkimiýetleri prezident Ben Ali'nin häkimiýetden gitmegine getiren köpçülükliň tolgunçuklary wagty helak bolanlaryň hatyratyna ýurtda 3 günlük matem ýlan etdi. Helak bolanlaryň sany resmi maglumata görä 78 adam. Mundan öň täze hökümet ýurtdaky ähli siýasy toparlaryň hereketini şol sanly islamçy Ennahta hereketini açık etmek hem siyasi tutsakları aklamak kararına geldi. Täze hükümetteki önkü prezidentin partiyasında duranlar hükümetten çıkayanlıklarını ilan ettiler. Devlet viziti bilen Birleşen Ştatlarda yören Hıtay Halk Respublikasının başlığı Hu Jintao düğün Hıtay'da biznes alıp barayan Amerikan telekeçileri bilen duşuştu hem öz yurdunun Birleşen Ştatlar üçin haru hop dörütmeyenliğine olur inandırdı. Pekin Birleşen Ştatlar üçin iktisadi partner hem çoğur iktisadi krizisten son dünya iktisadiyetini ayağa kaldırmakta kömek etmeye tayyar deyip sözünün üstüne koştu. Biz parahatçılık ösüşün taraftarı olup galiyar deyip, Hu Jintao telekeçilik boyunca Amerikan Hıtay Sovyetinin yolbaşıları bilen duşuğunu aytti. Hıtay Halk Respublikasının başlığının sözlerine göre Pekin hiç açan ağalığı hem ekspansiyonizm siyasetine yıkkın etmez. Düğün Strasburg'da kabul eden rezolüsiyasını Avrupa Parlamenti Belarus opozisyonerlerinin karşısına represiyanı yazgardı hem bu yurtta täze erkin ve demokratik saylovlar geçirmeye çağırdı. Parlamentçiler şeyle de yokor dereceli Belarus çinovniklerinin Evrosoyuz'un yurtlarına gelmegine kadağınlığı dikeltmegi ve halkara pul fondunun üstü bilen Minsk'a verilen maliye kömegi durulmagı teklif ettiler. Belarus'un prezidentinin vazife geçiş davarasına Evrosoyuz'un vekilleri katnaşmadı. Aleksandr Lukashenko'nın inaugurasyası şu gün Minsk'da olar. Dün Pakistan'ın demirgalık gün matarını Venger işçiler öldürdü. MTA agentliğinin veren haberine göre Vengriya'nın nevitkaz çıkarayan mol kampanyasının işçiler toparını yaralı adamlar hücum ediptir. İki adam öldürülüp yeni ikisi uğurlanıptır. İşten son öyne kaydıp gelen işçilerin avto kervenine hücum ediliptir. Sövüşçüler avto kerveni uğrayan 4 saldatı da öldürüptirler. Kadırlı radyo dinleyiciler, siz Gönefir'de günün sağıdın tazelikleri bilen tanış oldunuz.